Herefter forsvandt den pludselig fra radarskærmen, og i kontrolrummet sad man med tilbageholdt åndedræt og ventede. Intet skete, og maskinen kom aldrig mere til syne, sagde O'Brien. For minutter senere kom så meddelelsen fra NORAD over højtalersystemet, at al flytrafik skulle sættes på hold, fordi Pentagon var under angreb. Air Traffic Control har således aldrig identificeret det indkommende fly som United Airlines Flight 77, men var sikre på, at det var et militært fly, One of Our Own Guys Coming to Rescue. Han var ifølge myndighederne den flykadre, som fløj på en 757'eren. Men der er en verden til forskel mellem at flyve en lille Cessna, og så en af verdens store og cockpittet i en Cessna, som han jo var dumpet i at kunne flyve to gange. Ruten, som Flik 77 ifølge myndighederne brugte tilbage til Washington, har bragt den hen over flere store lufthavne. Hele Amerika var i oprør på dette tidspunkt, de to Twin Towers var ramt, og alle steder var der højeste alarmberedskab. Alligevel kunne maskinen passe og uhindret gennem et af USA's mest kontrollerede luftrum, og trods tilsammen tusinder af overvågningskameraer, såvel som almindelige digitalkameraer, har ingen kunnet fremvise bare et billede eller et amatørvideoklip af Flik 77 på vej retur. Den forsvandt fra radarskærmene nordøst for Lawrence County Airport 600 km fra New York, og ingen har set den siden. Den fantastiske flyverpassagermaskiner. Han Jure havde i 1996 og igen i 1997 forsøgt at tage Cessna-certifikat på CRMR-lignende Troiske Ligningscenter, men var dumpet. I august 2001 forsøgte han at leje en lille enkeltmotoret Cessna 172 i Frevie Airport, Bowie, men blev afvist af flight-instruktør Jerry Baxter, fordi han ikke kunne manøvrere flyet under en testflyvning. Selvom han nu fremviste en federal pilots licence tilhørende han jo samt en logbog med 600 timers flyerfaring. Cockpittet i en B-757'er, han jo ville ikke ane, hvad 3/4 af instrumenterne var beregnet til og langt mindre kunne manøvrere maskinen. Uforgængeligt kontorinventar. Den officielle forklaring omkring det forsvundne fly ved Pentagon er fortsat, at den voldsomme varmeudvikling fik flyet til at smelte. Men der er ingen officiel forklaring på dette foto, som dokumenterer, at ikke engang papir eller kontorinventar har taget skade. Hvis den officielle forklaring passer, har dette kontor overlevet en eksplosion, som lige uden for væggen har udslettet en af verdens store passagermaskiner med mand, mus og flydele af titaniumstål. De åbenstående kontorer blev blottet ved kollapset ca. 45 minutter efter anslaget og ses på flere billeder udefra, hvor man tydeligt ser, at kontorinventar med videre ikke bærer præg af varmeudvikling overhovedet. Side 24. Manipulation med video. De amerikanske myndigheder offentliggjorde en serie enkelt billeder fra en overvågningsvideo. De blev gengivet af danske medier som bevis for, at det var en flyvemaskine, der ramte Pentagon 11. september. Man har siden indrømmet -, men ikke begrundet, at have manipuleret filmen og fjernet hovedparten af billederne, så vi kun ser cirka første billede per sekund. Det resulterer i en trin-for-trin visning, hvor man på 2-3 af billederne svagt kan ane en lys røgstribe. Denne svage røgstribe har gennem mange år givet ens lydende indslag på alverdens store tv-kanaler. Nemlig at man her ser passager af maskinen ramme Pentagon. Det står imidlertid i dag lysende klart, at dette ikke er sandt. Alligevel markedsføres billederne fortsat ukritisk af USA-venlige medier inklusive de danske tv-nyhedskanaler. Billederne ses på denne side. Den påståede flyvemaskine kommer ind fra højre på billedet en -3. For almindelige mennesker er den mildt sagt svær at se i de tre enkeltbilleder. Hvorfor vil myndighederne så ikke frigive de næsten 100 enkeltbilleder, som mangler? Regeringens øjenvidner, Steve Patterson. Washington Post 11. september 2001 kl. 4:59. Flyet, som gjorde en skinger støjlig som et jagerfly, fløj over Arlington Kirkegård så lavt, at jeg troede, det ville lande på bane 1395. Flyet, et sølvpendlerjet, som syntes at kunne til at holde 8 eller 12 personer, gik lige mod Pentagon. Herefter gik Patterson under jorden og besvarede ingen spørgsmål fra pressen, bortset fra et interview til Paris Match, som havde opsporet ham personligt i 2002. I den nye udtalelse siges intet om det sølvfarvede passagerfly eller dets kapacitet på 8-12 personer. Til gengæld husker Steve Patterson nu at have set en Boeing ramme Pentagon, som aldeles opslugte flyvemaskinen, samt ikke mindst den kæmpemæssige eksplosion. Denne nye øjenvidneberetning blev gengivet i blandt andet Liberation 30. marts 2002 og Le Monde 21. marts 2002 og er fortsat et af de vigtige beviser på den officielle forklaring omkring Pentagon, at Patterson i sin oprindelige udtalelse skulle have glemt eller udeladt klimakset, hvor passagermaskinen eksploderer og forsvinder, forekommer meget usandsynligt. Angrebet på Pentagon. Den forsvandt, fortæller controller Daniel O'Brien. Herefter fra radarskærmene mere end 12 minutter senere blev Pentagon 600 km fra New York, og ingen ramt, og ingen passagerfly havde set den siden. Været på radaren. Side 26. Steve Rescus. Steve Rescus er et af de mest benyttede øjenvidner som støtte for den officielle forklaring. Billederne på denne side er taget af Steve Rescus mindre end et minut efter. Han steg ud af sin bil, tog en række billeder, og forsvandt igen fra stedet af frygt for yderligere angreb. Så vidt hans egen forklaring. Men en rekonstruktion, Valerie Labrusse, Digge Presse, maj 2002, har vist at Rescus fra sin position i bilen ville have set en forbi flyvende passagermaskine i under 2 sekunder. Dette samtidig med, at han dukkede sig i en del af de 2 sekunder, maskinen var i hans synsfelt. På hans billeder ser man da heller ingen vragdele. Dette stemmer så til gengæld bedre med hans egen reviderede beretning om, at han så maskinen forsvinde ind i bygningen. For på græsplænen er den tydeligvis ikke. Side 27. Angrebet på World Trade Center. Det første angreb den 11. september 2001 blev American Airlines Flight 11, flyet som den første af 4 passagerfly kapret. Og kl. 8.46 lokal tid fløj maskinen ind i en overtur på World Trade Center. Der var 92 passagerer ombord. Flyet, en Boeing 767-233R, var lettet fra Boston's Logan Airport kl. 7.59 am. Kl. 8.13 mistede man radioforbindelsen. Kl. 8.15 kaldte Gro Und Control flyet med ordre til at stige, men hvis man kan få bygninger til at styrte sådan sammen ved hjælp af ild, skulle vi tage patent på det. Kl. 8.20 slukkede signalet fra flyets transponder. Det drejede mod nord og afveg dramatisk fra den planlagte rute mod vest. Først 25 minutter efter de første tegn på en kapring blev NORAD alarmeret. Kl. 8.40. Kl. 8.28 så Gro Und Control, at flyet lavede den 100 graders vending mod syd. Og Flight 11 fortsatte sydpå langs Hudsonfloden. Her ramte det World Trade Center kl. 8.46. Nordtårnet brød herefter i en eksplosionsartik brand, som efterfølgende angiveligt var årsag til, at hele tårnets stål- og betonkonstruktion kollapsede. Den officielle forklaring er, at branden på de øverste etager gav så høje temperaturer, at hele ejendommens stålskelet blev blødgjort, hvorved bygningen kollapsede. Hvordan selve kollapset rent teknisk kunne foregå, forklares fortsat ikke, da ingen officielle rapporter beskæftiger sig hermed. Stålet i World Trade Center var certificeret til at bevare styrken ved 1000 grader i mindst 6 timer. Der er heller ingen officiel forklaring på, hvordan store stykker af stål og beton de største enkeltstykker op til 30 tons i forbindelse med et kollaps af en blødgjort bygning kunne slynges ud og væk i en radius på mere end 100 meter. Side 28. Det andet angreb. Det andet angreb kom fra en United Airlines Flight 175, en Boeing 767-200, med 55 passagerer samt besætningsmedlemmer ombord. Flyet ramte sydtårnet på World Trade Center, WTC 1 kl. 9.03 lokal tid den 11. september 2001. Anslaget forårsagede en markant større eksplosion end da det første fly ca. 17 minutter forinden havde ramt nordtårnet. Få minutter før kollapset, ser man en kvinde stå ved kanten i en bygning, hvor temperaturen nu angiveligt er høj nok til at svække stålet så meget, at hele bygningen nærmest eksploderer, altså langt over 500 grader Celsius. Men hverken kvindens tøj eller hår er det mindste svedent. Men selve flyskroget forsvandt i bygningen og eksploderer, er på et øjeblik. Billederne af Flix blevet vist igen og igen verden 175, som nærmest glider ind over. Siden 29. Nordtårnet netop da det kollapser. Bemærk de vandrette udskydninger af materiale 8-10 etager under den eksploderende top, hvilket stærkt indikerer yderligere eksplosioner. Nogle af de største dele, der slynges ud i luften, var i øvrigt på flere ton. Nordtårnet netop da det kollapser. Bemærk de vandrette udskydninger af materiale 8-10 etager under den eksploderende top, hvilket stærkt indikerer yderligere eksplosioner. Nogle af de største dele, der slynges ud i luften, var i øvrigt på flere ton. World Trade Center højhusene var konstrueret med 47 massive indre ståldragere og 280 eksterne ståldragere. Lad os afbrænde flybrændstof i 2 timer på din havegrill. Kollapser den så? Siddel. Guvernør i Minnesota, Jesse Ventura, kræver en undersøgelse af regeringens indblanding 11. september. Eksploderende og brændende flybrændstof er fortsat den eneste officielle forklaring på kollapset af Twin Towers. Der er ingen forklaring på den enorme varme udvikling på gadeniveau. Her udbrændte biler langs Westboard Wiley ved World Trade Center. Bemærk, at plastdele som for eksempel bilhåndtag helt væk. Supervarmt flybrændstof. Side 30. Hvert af tvillingetårnene var 110 etager høje. De kollapsede på 10-15 sekunder. Antager man, at det tager bare et halvt sekund per etage at falde naturligt ovenpå den underliggende således videre helt ned til kælderen, burde det have taget mindst 55 sekunder, og der ville være en enorm mængde betonbrokker. Det var der ikke. Alle etagerne blev nærmest pulveriseret af adskillige kontrollerede eksplosioner i takt med, at bygningerne kollapsede, næsten som var det et frit fald. I øvrigt fandt man heller ikke et stykke helt kontorinventar fra de tusinder af kontorer. Alt var forvandlet til støver og småstykker. Blandt de mange følgesygdomme, som redningsarbejderne har fået efter 11. september, er luftvejslidel. Ser. I deres lunger er påvist mikroskopiske stykker beton, glas, asbest med mere. Beton og glas vil hverken af sig selv eller som følge af ildebrand kunne forvandles til mikroskopisk luftbårent støv. Side 31. Twin Towers. De første 2 historiske kollaps. De 2 tvillingetårne på World Trade Center var bygget til at kunne modstå kraften fra en direkte kollision af selv de største fly. De kollapsede med stor sandsynlighed på grund af, at der strategisk var blevet anbragt sprængstoffer i bygningerne, som detonerede i en kontrolleret rytme. Se nøje på disse billeder af Sydtårnets kollaps. Konturerne af de øverste etager fra det kollapsende højhus ses over eksplosionerne. Den gigantiske top, som består af mange etager, har tydeligt vredet sig og er i færd med at krænge skråt ud og ned -- og forvolde voldsomme skader på nærliggende bygninger. Det sker bare aldrig. Et øjeblik efter forsvinder den i en gigantisk eksplosion, lille billede, sammen med resten af bygningen. Fra NIST, Faktse nr. 8-2006. Kort før klokken 9.52 sås et klart lysglimt på 80. etage, 4 vinduer forsvandt fra det østlige hjørne, efterfulgt af en flydende og glødende substans. Mange tilsvarende flydende substanser blev set fra denne lokation i de næste 7 minutter fra NIST, Faktse nr. 8-2006. Kort før klokken 9.52 sås et klart lysglimt på 80. etage, 4 vinduer forsvandt fra det østlige hjørne. Efterfulgt af en flydende og glødende substans. Mange tilsvarende flydende substanser blev set fra denne lokation i de næste 7 minutter til stedet. Værelsen af smeltet metal i mange minutter er blot blevet konstateret i NIST-rapporten. Ikke forklaret vidste du, at når det militære sprængstof nanotermit detonerer, dannes 2500 grader varmt smeltet jern som et biprodukt. På mange videoklip ser man, hvordan de øverste 20-30 etager på et af tårnen tydeligt vrider sig under kollapset. Se modstående side. Hele denne del af bygningen ville på grund af sit omdrejningsmoment og loven om inerti fortsætte sin bevægelse. Den var i gang med at dreje rundt og falde ud til siden. Et øjeblik senere forsvinder den i nye støvskyer fra nye eksplosioner. Mange vidner har rapporteret, at de hørte eksplosioner, før bygningerne styrtede sammen. De to tårne bestod hver af omkring 90.000 tons beton, 90.000 tons stål og yderligere ca. 90.000 tons andet materiale. På 10-15 sekunder blev denne samlede masse forvandlet til murbrokker og støvskyer. Mere end 650 km ståldraver blev klippet over i håndterbare længder. I forhold til kapaciteten på de transportvogne fra firmaet Kontrolleret Demolition Inc., der via Toner Constructs blandt andet stod for oprydningen på pladsen efter kollapsene. Ved kollapsene blev alt andet end stål pulveriseret, og der blev ikke fundet et stykke helt kontorinventar fra de tusinder af kontorer. Energikilden til at pulverisere den gilde mængde beton, klippe ståldrager over samt skabe de enorme støvskyer på så kort tid, kan umuligt være ildebrand med flybrændstof. Rent matematisk kan man opgøre hvert af tårnenes samlede potentielle energi til ca. 110.000 kWh. Alene til at omdanne betonen til støvskyer og småstykker er forbrugt ca. 240.000 kWh, så der er et voldsomt underskud af energi, hvis ikke energien netop tilføres i form af sprængstoffer. Modsat hvad der hævdes i de større medier, indeholder NIST-rapporten fra 2008 der heller ingen forklaring på selve kollapset. En sådan forklaring ville ikke kunne komme uden om at forholde sig til spørgsmålet om den store energimængde. Undersøgelsens timeline standser derfor et sekund før bygningerne styrter sammen, og emnet berører os derfor slet ikke. Satellitfoto fra Gro Und CO 5 dage efter angrebet viste adskillige temperaturer i ruinerne Gro Und CO 16.09.2001. Hotspots i kælderniveau i ruinerne, områder med temperaturer på mere end 700 grader Celsius. Flybrændstof kan højst udvikle temperaturer på ca. 1000 grader, når flammerne er på deres højeste. Flybrændstoffet eksploderede i højhusene ved anslaget 70-80 etager oppe, hvad har så fremkaldt de høje temperaturer dybt nede i ruinerne? Side 33. Nedlagt med sprængstof. Billederne fra Gro Und CO i dagene efter kollapset viser talrige eksempler på ståldragere, som er blevet kappet over, tydeligvis ikke smeltet. Over alt disse skarpe kanter og rette linjer, og på billedet til højre SS, hvordan ståldragerne er blevet brudt diagonalt, med tydelige spor af ekstrem varme udvikling omkring brudlinjerne. Dette er et ubestridt bevis på anvendelsen af sprængstof ved gadeniveau, men billederne er aldrig blevet officielt kommenteret. Bemærkelsesværdigt er det også, at en stor del af stålkonstruktionen efter kollapset forelå i håndterbare længder i forhold til kapaciteten på de transportvogne, der efterfølgende bragte alle rester bort. Denne effekt går igen i ruinerne fra såvel de to tvillingetårne som fra bygning 7. emne lader sig i dag dårligt undersøge yderligere, da de fleste efterladenskaber fra Gro Und CO efter direkte ordre fra busadministrationen blev destrueret få uger efter 11. september. Det blev i 2009 påvist, at der er anvendt det militære sprængstof nanotermit i World Trade Center. 1.400 døde sprængt i småstykker. Kun omkring 1.600 af de ca. 3.000 døde i World Trade Center 11. september 2001 har kunnet identificeres, hovedparten er sprængt i småstykker. New Yorks Medical Examiner's Office har indsamlet omkring 10.000 uidentificerede knogle- og vævsrester, og knoglerester blev fundet så sent som i 2006, da man forberedte de moleringer den skadede Deutsche Bank-bygning ved Gro Und CO. Bygning 7, det tredje historiske kollaps. Bygning 7 før 11. september 2001. Bygning 7 var en 186 meter høj selvstændig bygning i et komplekset. 3 gange højere end Rigshospitalet i Danmark og placeret 110 meter fra det nærmeste af de to Twin Towers, Nordtårnet. Bygning 7 blev aldrig ramt af et fly, men kun af flyvende stål og betonstykker fra de kollapsende tårne. Nogle kontorlokaler brød i brand, og herefter forvandledes bygningen til en dynge ruiner på mindre end 7 sekunder. Bygning 7 blev ramt af beton og jernstumper, da tvillingetårnene kollapsede, og dette forårsagede kun mindre skader på bygningens sydside. 7 timer senere kollapsede bygningen på 6,5 sekunder med frit falds hastighed. Detonist, National Institute of Standards and Technology, 7 år at nå frem til en konklusion, en helt ny slags bygningskollaps, et såkaldt progressivt kollaps, for første gang forårsaget af en ildebrand. Med denne nærmest omvendte bevisbyrde finder man det nu bevist, at en beton- og stålkonstruktion kan kollapse som følge af en ildebrand. På 6,5 sekunder faldt den 47. etage høje særligt brændet flysikrede beton- og stålbygning. 11. september 2001, en brand i nogle kontorlokaler. At bygningen kollapser med frit falds hastighed og præcist i sit eget fundament, betyder at alle ståldrager, der bærer betondækkene, er knækket eller ifølge den officielle forklaring svækket i en helt præcis synkronisering. 7 timer efter Twin Towers kollaps sker dette på 6,5 sekunder, sammen som et korthus, næsten præcist i sit eget grundplan og uden nævneværdig skade på andre bygninger. Der var i bygningen 24 indre bærende, lodrette stålsøjler af gigantiske dimensioner, foruden 57 ydre søjler. Derudover bestod bygningen hovedsageligt af stål og beton. NIST leverer fortsat ingen forklaring på, hvordan en ildebrand kan omdanne så meget stål og beton til pulver, murbrokker og tons tunge overklippede eller gennemskårne stålstykker på 6,5 sekund. Sammenstyrtningen af bygning 7 bærer alle ønskelige karakteristika fra en kontrolleret nedrivning, forårsaget ved udløsning af nøje placerede sprængladninger. Bygning 7 var 47 etagers højhus og 3 gange højere end Rigshospitalet i København, indsat til sammenligning. Bygning 7 står tilbage, mens Nordtårnet kollapser og alt er kaos. 7 timer senere falder denne bombe og flysikrede bygningen sammen i sin egen grundplan, officielt fordi nogle kontorlokaler var brudt i brand. Bygningen husede i øvrigt kontor for blandt andet FBI og CIA. Kanskje det er bedst at sprænge den, sagde Larry Silverstein. September 2002 indrømmede ejeren af bygningen, Larry Silverstein, i en PBS-dokumentarudsendelse, at han og The New York 4 Department om eftermiddagen havde talt om at foretage en kontrolleret sprængning, demolering, af bygning 7, hvor småbrande i kontorlokalerne angiveligt var kommet ud af kontrol. I februar 2002 fik Silverstein udbetalt over $2 milliarder i forsikringssum på en gigantisk forsikringspolice, tegnet i juli 2001. Placeringen af de fornødne sprængstoffer er foregået over mange uger, da der er tale om mange sprængladninger, indbyrdes forbundet og med computerstyring af detonationsrækkefølge og tidspunkt. At planlægge og gennemføre en kontrolleret demolering af en 47 etager høj bygning tager adskillige uger, hvor man med udgangspunkt i plantegninger for bygningen skal planlægge placeringen af sprængladninger, synkronisere dem, fysisk placere dem i bygningen med mere. Bygning 7 husede i øvrigt kontor for Forsvarsministeriet, CIA, Secret Service, en række banker samt byen New Yorks topsikrede kommandocenter, Office of Emergency Management, OEM. Det blev indrettet i bygningen i 1998 på 23. etage for $15 millioner. Pengene blev blandt andet brugt på at gøre vinduerne omkring den 23. etage skud- og bombesikre og sikre, at denne del af bygningen kunne modstå både mortérangreb og for eksempel storme på over 320 km i timen. Ejeren af bygning 7 og af alle de øvrige bygninger, som blev ødelagt 11. september 2001, Larry Silverstein, anbefalede brandvæsenet at demolisere bygning 7. Pull er entreprenørjargon for at nedrive en bygning. De, der forsvarer den officielle teori, siger, at Silverstein mente træk brandfolkene ud og henviser til vendinger som for eksempel W-re-pulling out. En ordre om at trække brandfolk ud af bygningen ville dog enten lyde pull out, dem en højere kantet parentes eller clear the building. Ordren pull, som Silverstein anvender, betyder nedrive bygningen og anvendes, når professionelle firmaer foretager kontrollerede nedrivninger. Silversteins påstand om, at det er en ordre til brandvæsenet, bliver der også helt meningsløs af, at der slet ikke var brandfolk i bygningen. Det er dokumenteret flere steder. Til venstre bygning 7 indrammet i den gule firkant. I midten brand, få minutter før kollapset. Og til højre 2 billeder efter kollapset. Bemærk, at hele bygningen er faldet sammen præcist i sin eget grundplan, og der er stort set ingen skader på omkringliggende bygninger. Bygning 7. En kontrolleret nedrivning. Side 40. NIST. En ny form for kollaps. Dr. Stephen E. Jones, fysiker, fordatter, grundlægger A.S. Chulars for 9.11 trut fysikken omkring bygning 7 er klokkeklar. Bygningen kollapsede ikke som følge af brand. Bygning 7 blev aldrig ramt af noget fly. Den blev ramt af bygningsdele fra Nordtårnet, som kollapsede mere 110 meter derfra. Siden 2001 har myndighederne forsøgt at finde gangbare forklaringer, og efter at 9.11 kommissionen i første omgang helt ignorerede bygning 7's kollaps, introducerede man i 2008 fænomenet varmeudvidelse som årsag til bygningens pludselige kollaps. I NIST-rapporten fra 2008 fastslår de amerikanske myndigheder således nu, at konklusionen er derfor ifølge NIST, som svarer til det danske teknologiske institut, at man i fremtidige højhusbyggerier skal tage højde for dette nye fænomen, der således kan lægge højhusen ned med præcis samme karakteristika som en kontrolleret, professionel nedrivning, en demolering. Bygning 7 repræsenterer en ny type hidtil ukendt progressivt bygningskollaps, forårsaget af ildebrand professor emeritus Hugo Bachmann, Swiss Federal Institute of Technology. Bygning 7 blev med stor sandsynlighed professionelt demoleret. Arkitekt Richard Gage, grundlægger af Architects and Engineers for 911 trut. NIST's officielle tekniske forklaring er svigagtig og uforenelig med fysikkens basale lovede varmeudvidelse. NIST, en ny form for kollaps. Dr. Stephen E. Jones, fysiker, fordatter, grundlægger A.S. Chulars for 9.11 trut. Fysikken omkring bygning 7 er klokkeklar. Bygningen kollapsede ikke som følge af brand. Bygning 7 blev aldrig ramt af noget fly. Den blev ramt af bygningsdele fra Nordtårnet, som kollapsede mere 110 meter derfra. Siden 2001 har myndighederne forsøgt at finde gangbare forklaringer, og efter at 9.11 kommissionen i første omgang helt ignorerede bygning 7's kollaps, introducerede man i 2008 fænomenet varmeudvidelse som årsag til bygningens pludselige kollaps. I NIST-rapporten fra 2008 fastslår de amerikanske myndigheder således nu, at konklusionen er derfor ifølge NIST, som svarer til det danske teknologiske institut, at man i fremtidige højhusbyggerier skal tage højde for dette nye fænomen, der således kan lægge højhusen ned med præcis samme karakteristika som en kontrolleret, professionel nedrivning, en demolering. Bygning 7 repræsenterer en ny type hidtil ukendt progressivt bygningskollaps, forårsaget af ildebrand professor emeritus Hugo Bachmann, Swiss Federal Institute of Technology. Bygning 7 blev med stor sandsynlighed professionelt demoleret. Arkitekt Richard Gage, grundlægger af Architects and Engineers for 911 trut. NIST's officielle tekniske forklaring er svigagtig og uforenelig med fysikkens basale love. Højhuse, ildebrand og varme udvidelse. 1945, et B-25 bombefly styrtede en Jampere-state bygningen på 79. 20. etage. Ingen varme udvidelse, bygningen kollapsede ikke. 1988, en 62 etager høj Los Angeles bygning brændte i 3 timer i 4 etager oven på hinanden. Ingen varme udvidelse, bygningen kollapsede ikke. 1991, den 38 etagers høje Meridian Plaza-bygning i Philadelphia brændte i 19 timer over 8 etager. Ingen varme udvidelse. Bygningen kollapsede ikke. 1988. Firstinter. State Bank i Los Angeles brændte hele natten over 2-3 etager. Ingen varme udvidelse. Bygningen kollapsede ikke. 2004. En 56 etager høj skyskraber i Venezuela brændte i 17 timer og spredte over 26 etager. Ingen varme udvidelse. Bygningen kollapsede ikke. 1974. Den 25 etagers høje Jo Elmer bygning i Sao Paulo brændte fra 12. etage og op. Ingen varme udvidelse. Bygningen kollapsede ikke. 1972. Andreasbygningen i São Paulo, Brasilien. En 110 meter høj skyskraber i voldsom brand. Ingen varme udvidelse. Bygningen kollapsede ikke. 2005. Windsor-bygningen på 32 etager i Madrid brændte i 24 timer på 12 etager.